Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçi prezidentə müraciət edib, kömək istəyib. Caspian Fish şirkətindəki yanğında ölənlərin sayı 3 nəfərə çatıb. Avropa Birliyi Rusiyanı çağırıb ki, ATƏT seçkini izləməyə icazə versin. Və İranlı deputatlar ölkədə İtalyan geyimlərinin satışına qarşı çıxıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ruhi xəstəxanaya salınan müxalifətçi prezidentə müraciət edib, kömək istəyib. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Maştağada ruhi xəstəxanaya yerləşdirilmiş 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov prezidentə müraciət edib. İstəyir ki, dövlət başçısı vəziyyəti ilə bağlı tədbir görsün. Ələsgər İsmayılov Naxçıvanda həbs olunub. Polis tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Daha sonra ötən həftə sonu Maştağaya gətirilib. İsmayılov bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızına bunları deyib.
Həkimlər soruşurlar, mən də olduğu kimi deyirəm. Mən şikayətim əsasında mən belə həbs olunmuşam. Bura demək olar ki, bu vətəndaş paltarında, yəni qrajdan paltarlarda olan adamların hamısı polisdirlər. Hələ burada da, Naxçıvanda da. Sentyabrın 20-sindən götürülmüşəm. Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işkəncələr verilib mənə.
Yəni, hansı işkəncələr verilib, onu biraz konkretləşdirək.
Su verilməyib, elə ki, mən içmək su istəmişəm, verilməyib. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Tualetə buraxılmayın.
Xəstəxanadan isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Naxçıvanda Ələsgər İsmayılova paranoyal psixiatriya, yəni şəxsiyyətin dəyişməsi diaqnozu qoyulub. Xəstəxananın baş həkiminin müavini İlham Məmmədov deyib ki, həftənin sonuna qədər İsmayılovun diaqnozu dəqiqləşdiriləcək. Onun sözlərinə görə buna qədər AXCP fəalına ailəsi gəlib apara bilər. Ələsgər İsmayılov sentyabrın 22-sində həbs olunub, özü siyasi motivlərlə həbs olunduğunu deyib.
Şəhla Sultanova. Ələsgər İsmayılovun ruhi xəstəxanada Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəni daha ətraflı axşam saat 8-dəki kontekst verilişimizdə dinləyə bilərsiniz. Caspian Fish şirkətindəki yanğında ölənlərin sayı 3 nəfərə çatıb. Partlayış dünən baş verib. İlkin istintaq göstərib ki, qaz aparatı ilə ehtiyatsız hərəkət nəticəsində qaz balonu partlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Şimali Koreya bu ilin axırınacan özünün əsas nüvə reaktor kompleksini qeyri-işlək vəziyyətə salacaq. Bu haqda Pekində 6 tərəfli danışıqlarda razılıq əldə olunub. Şimali Koreya ona da razı olub ki, nüvə texnologiyalarını başqa ölkələrə ötürməyəcək. 6 tərəfli danışıqlarda Şimali və Cənubi Koreya, Amerika, Rusiya, Çin və Yaponiya iştirak eləyir. Bağdatda Polşa səfirini yaralayıblar. Səfir Edward Petricikin maşın eskortu şəhərin mərkəzindən keçirmiş. Bu vaxt bir neçə partlayış olub. 3 maşın sıradan çıxıb, bir nəfər də yoldan keçən əlaqə olub. Səfiri Amerikanın hərbi hospitalına yerləşdiriblər. Onun yarası ağır deyil. Ukrayna prezidenti 3 əsas partiyanı çağırıb ki, koalisyon hökumət qurmağı müzakirə eləsinlər. Yushchenko deyib ki, gözləyir ki, partiyalar siyasi müdriklik göstərəcəklər. Keçən həftəki seçkilərin nəticələrinə görə narıncı inqilab tərəfdarları Rusiya pərəst qüvvələri üstələyirlər. Rusiya ATƏT parlament seçkilərini izləməyə icazə versin. Avropa Komissiyası Moskvanı buna çağırıb. Komissiyanın sözçüsü Kristian Hohman deyib ki, onlar gözləyirlər ki, seçki şəffaf olacaq. Prezident Putin bildirib ki, seçkidə hakim partiyanın namizədi kimi o da iştirak eləyəcək və onun real şansı var ki, baş nazir olsun. Və İranda Benetton geyim dükanlarını bağlamağa çağırıblar. Bu müraciətlə İran parlamentinin bir neçə üzvü, 5 üzvü Daxili İşlər Naziri ilə müraciət edib. Onlar iddia edirlər ki, İtalyan şirkəti İranlı qadınlar arasında qərb geyim tərzini təbliğ edir. Benettona İranda keçən il fəaliyyət göstərməyə icazə veriblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi 101.7 FM-dən və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada. Məhfizə və işdən sonra proqramı efirdədir. Bu saatda studiyamızın qonaqları millətvəkili, sabiq baş nazir Pənah Hüseyin. Pənah bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu, Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Və birazdan biz çalışaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə ilə telefon əlaqəsi saxlayaq və onu da söhbətimizə qoşaq. Söhbət nədən ibarətdir? Bu söhbətin başlıca mövzusu artıq Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda verilib. Seçkidən qabaq müxalifət birləşəcəkmi? Burada müxtəlif şərtlər var və bu şərtləri veriliş ərzində mən sual şəklində qonaqlarımıza təqdim edəcəm. Amma Pənah bəy, sizə sualım. Siz Ayna qəzetində müsahibə vermişsiniz və bu müsahibə Ayna qəzetində müxalifətin birliyi labüddür. Sizin sözlərinizlə adlandırıb. Doğrudan mı hesab edirsiniz ki, indiki vəziyyətdə bu labüddür və niyə?
Sözün doğrusu bu seçki məsələsindən danışmamışdan əvvəl yəni elə bir hadisələrin içində yaşayırıq ki, bunlara bunlardan abstraksiya edib güya heç nə olmamış kimi yalnız bu məsələni müzakirələmək qəribə görünə bilər. Çünki yəni hamımızı həyəcanlandıran məlumatlar gəlir ki, o İsmayılov Ələsgərov indi. Yəni 21-ci əsrdə bir partiyanın yerli nümayəndəsini, vilayət nümayəndəsini dəlixanaya salıblar ruh xəstədi ilə və bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni vəziyyətə dəalət edir. Burada nə seçkidən söhbət gedə bilər? Və yaxud bizim bu jurnalistlərin həbsinə indi söz söhbət gedir ki, Cənimət Zahidovu da tutacaqlar. Sonra Xural qəzetinin redaktorunun məhkəməsi gedir. Yəni belə bir vəziyyətdə indi məsələn adi bir məişət səviyyəli göstərək ki, o dövrdə ki, bu 8-ci mikrorayondakı evlər salınıbdı. İndi hər yeri tikiblər. Bizim həyətdə məsələn məlum ki, 3-4 dənə çox mərtəbəli mənim öz yaşadığım binanın həyətində ki, o adi həyətdir. Orada 3-4 mərtəbəli binanın tikilməsinə icazə verildi. Mən dünən baş şəhər başçısından məktub aldım ki, həqiqətən belə bir şey var. Yəni yəni gözümüzün qabağında bu yollar adı ilə, körpü adı ilə və müxtəlif güya bu binaların mən kitabxanada test oldum. Axandovanın kitabxanada çölün ağardılar, içəridə bir dənə kitab yoxdur. Yəni içi qap qaradı belə deyək. Yəni, indi amma hər halda mən bu seçki məsələsini mən qayıdıram bu məsələnin üzərinə. Şübhəsiz ki bu bütün bunların hamısı ən müxtəlif məsələlərə sığdı. Bunlar hamısının siyasi məsələdir. Yəni o ev binaların tikilməsindən tutmuş bir partiya üzvünün demək ruh xəstəxanaya salınmasından tutmuş bütün bu məsələlərin hamısının kökündə yəni cəmaatımız, vətəndaşımız bilməlidir ki, cəmiyyətimiz bilməlidir ki, siyasi məsələ durur, hakimiyyət məsələsi durur. Ölkəni kimin idarə eləməsi, hansı siyasi qüvvənin idarə eləməsi, hansı siyasi fəlsəfənin hakim olması bu məsələ durur. Yəni bunlar tam bu şəkildə bağlıdır. Mən indi sizin sualınıza keçirəm. Və Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan ümumiyyətlə demokratik qüvvələri, mən hətta bu artıq bu müxalifət sözü də bir o qədər sözün doğrusu bir getdikən bir şərti mənası. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, Azərbaycanın bütün vicdanlı insanları ümumiyyətlə mənimlə gəlir ki, bu məsələlərdə mövqelərini müəyyənləşdirməlidir. Və daha çox hansısa qrupun, partiyanın ya siyasətçinin mövqeyindən yox, Azərbaycanın özünün balasının, övladının demək yaxınlarının küllü alanda da millətin, dövlətin, xalqın gələcəyi baxımından məsələ həqiqətən baxmalıdır. Və özünü bu cür hiss eləməyən, bu məsuliyyəti başa düşməyənlər də demək onlara başa salınmalıdır öz məsuliyyəti. Və mən yenə qayıdıram ki, şübhəsiz bu demokratik qüvvələrin də mütəşəkkil və təşkilatlanmış hissəsi müxalifətdir və müxalifətin də mütəşəkkil və təşkilatlanmış hissəsi onun iri siyasi partiyalarıdır və yenə də bu bir ayrı-ayrı şəxslərin, siyasətçilərin ki, prezident seçkilərində onların iştirak eləməsi gözlənilir. Onlar da ayrı-ayrı şəxslərin obrazıdır. Yəni ayrı şəxslərdir. Mən yenə gəlirəm onların məsuliyyətinin üzərinə və ona görə də bu seçkilərdə bu birlik məsələsi və sairədən əvvəl ümumiyyətlə bir mühüm strateji məsələ var. Bu ümumiyyətlə bu seçkinin özünə münasibətin müəyyən edilməsi. Bilirsiniz, nədənsə bu məsələ bir qədər diqqətdən kənarda saxlanır. Yəni bu məsələ bu seçkilərdə iştirak edib eləməmək məsələsidir. Bu seçkilərdə namizəd irəli sürüb sürməmək məsələsidir. Və bu mövqeləri müxtəlif olan qüvvələr əgər birləşməmişdən əvvəl bu məsələdə aydınlıq olmalıdır. Yəni, kimlər seçki məsələsində iştirak eləyəcəksə, bu barədə qərar qəbul olunacaqsa ya bütün müxalifətin əsas qüvvələri və yaxud onun iştirak edən hissəsi onların yalnız birliyindən danışmaq olacaq. Amma necə birlikdən danışmaq olacaq ki, mən bunu tez-tez təkrar eləyirəm və bugün sizin verilişdə deyirəm ki, bugün iqtidarın müxalifət eləyənə təbliğatına elə bir qorxulu deyil. Müxalifətin müxalifətə qarşı təbliğatı qorxuludur. Bugün bizi geriye salan budur. İctimai rəydə bizi uduzduran budur. Ona göre bir daha təkrarlayım. Əsas məsələ bu seçkilərdə iştirakda ümumi rəyin mövqeyin müəyyən olmasıdır. Mənim də birinci təklifim indi bir halda ki, siz o bəzi məsələlərə toxunuz. Ondan ibarətdir ki, seçkilərdə iştirak eləməkdən asılı olmayaraq boykot tərəfdarı olsun ya iştirak eləməmək və ya qeyd şərtlə yəni bu məsələni ortalığa adətən qoyulur. Və ya iştirakda daha çox meyilli görünmə mövqeyindən və ya bir tərəfliyindən qeyri-müəyyənliyindən asılı olmayaraq Azərbaycanın demokratik qüvvələri, müxalifət qüvvələri bir araya gəlib, heç bir ön şərt qoymadan, bir-birinə qarşı hansısa bir tələb qoymadan və hansısa bir nəticəni gözləmədən bir yoxuşu bu siyasi vəziyyəti müzakirə edib birinci növbədə seçkiyə münasibət məsələsini müəyyənləşdirsinlər. Mən özüm seçkidə iştirak tərəfdarıyam, amma seçkidə indiki şəraitdə belə bir vəziyyətdə iştirakın faydasız sayam, yəni qüvvələrin də arqumentlərini kifayət qədər ciddi hesab edirəm, əsaslı hesab edirəm və onlara hörmətlə yanaşıram və ona görə də belə bir müzakirə olacaqsa bu faktın əvvəla özü çox ciddi bir şəkildə siyasi situasiyanı dəyişə bilər, müxalifət və demokratik qüvvələrin ətrafında Azərbaycan cəmiyyətində və seçkiyə nəzərən situasiyanı dəyişər mənim fikrimcə. İkincisi də baxmayın nə vaxta qədər İndi radio vasitəsilə və yaxud biz təşəkkür edirik kitab informasiya vasitələrinə və sizə ki, belə imkan yaradırsınız. Amma ümumiyyətlə siyasi müxalifətin yalnız ki vasitəsilə bir-biri ilə danışması, dialoq aparması bu anormal bir haldır. Mənə gəlir ki, bir yerdə oturub bu məsələləri iqtisadi bir şəraitdə müzakirə eləməyin də vaxtı. Birinci budur. O ki, qaldı, o indi keçərik, indi yaxın demək. Tərəf müqabil ya bizim bir yer, mən bilmirəm, biz qarşı-qarşıya yaxın ki, belə bir mövqey bəlkə də olmayacaq, mən güman eləmirəm, qayıdarıq o məsələyə. O ki, qaldı birlik məsələsi, şübhəsiz ki, əvvəla bu mövqeydə birliyin olması çox vacibdir. Amma birlik olmasa da bir şeydə birləşməli, bir-birinə qarşı bu təbliğat aparılmasın. Təbliğat, anti-təbliğat daha doğrusu, əsas rəqbə qarşı, oponentə qarşı, iqtidara qarşı, onun siyasətinə qarşı yönəlsin. Əlbəttə ki, seçki başlayarsa, seçkidə iştirak edən qüvvələr başlayarsa kampaniya, o halda söhbət onların seçki kampaniyasındakı birliyindən gedir. Bu namizədlərin bir-birinə güzəşdə getməsi, yəni bir namizədin digərini müdafiə eləməsi və yaxud axıra qədər seçkidə iştirak edəcək namizədlərin bu seçki kampaniyasını bir mümkün dərəcədə və səviyyədə birləşdirməsi, yəni insan resursunun, təşkilatı resursu, siyasi resursu, hətta maliyyə resurslarını imkan daxilində birləşdirmək məsələsindən gelir. Yəni, birlik bir qədər çox belə diferensial anlayışdır. Burada yalnız bu vaxta qədər olduğu kimi bir təşkilatda birləşib bir namizədi irəli sürmək məsələsi ki, belə çox belə optimal və ideal görünürdü, bundan getmir. Mən bu məsələyə indi bir qədər sonra daha ətraflı şəkildə qayıdacaqam. Mənim də təkliflərim təkrar edilən bu bir sistem xarakteri daşıyır, bir-biri ilə bağlıdır.
Aydındır. Sözsüz ki, istənilən suallar bizə də burada bağlı bir-birinə bağlayacaq. Şəhşəy Azər Rəşidoğlu'ya sualım bundan ibarət ki, Azər bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu mümkün olacaq mı? Müxalifət bir araya gəlib, yəni bir-birini qarab yarına məşğul olmaq əvəzinə, Pənah bəyəndə qeyd etdiyi kimi demokratik qüvvələrin indiki iqtidara qarşı olan təbliğatını aparması baş verə bilərmi Azərbaycan siyasətində?
Pənah bəyənin təklifləri əlbəttə çox təqdirə layiqdir və onun bu istiqamətdə son müddət səylər göstərir, bu alqışlanmalıdır bir mənalı şəkildə. Bugün Pənah bəyənin o fikri ilə də razılaşmam olmur ki, cəmiyyətin bütün sağlam qüvvələri bu təhlükə qarşısında olduqlarına görə birləşməlidirlər. Və bugün müxalifətin birləşməsi protest elektoratının ruh düşkünlüyündən ən azı xilas edə bilərdi. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Pənah bəyin dedikləri ona görə baş vermir ki, bugün müxalifət düşərgəsi və protest elektoratı ayrı-ayrı liderlərin siyasi ambisiyalarının gürovuna çevriblər. Əlbəttə, bugün müxalifət, protest elektoratı Pənah bəyin dedikləri o tezislər ərafında tamamilə birləşə bilər və ən azı qarşıdan gələn prezident seçkilərində qələbə olmasa da ruh düşkünlüyündən qutara bilər və gələcək seçkilərə doğru bir ruhla addımlaya bilər. Ancaq mən inanmıram ki, nə qədər ki, Azərbaycanın indi siyasi səhnəsində ön sırada olan müxalifət liderləri var, müxalifət birliyi mümkün olsun. Mən inanmıram ki, nə qədər ki, həmin ambisiyalı liderlər bir-birinə güzəştə getməyi bacarmırlar, onlar iqtidarı qoyub bir-birinə qarşı mübarizə aparmağı dayandırsınlar. Mən elə gəlir ki, bu proses nə qədər ki, o insanlar ambisiyalarından əl çəkməyiblər, davam edəcək.
Mən buna bir əlavə var. Bilirsiniz, ümumiyyətlə belə bir sual qoyula bilər ki, tutaq ki, müxalifət birləşdi. O, bizim dediklərimiz elədi. Nə olacaq? Güya, məsələn, suallar belə qoyulur ki, 2003-cü ildə, məsələn, İsa Qəmbərin ətrafında həqiqətən əhəmiyyətli bir hissə birləşmişdi. Və bizim hesablamalarımız, sənədlərimiz də göstərir ki, İsa Qəmbər seçicilərin əksəriyyətini qazanmışdı. Ən azı, yəni hətta belə deyək, bu məsələni mübahisəli qəbul eləsək də, yəni ən azı bir 50% civarında, 40-50% civarında səs almışdı. Demək, mən bir məsələyə, bu çox vacib bir məsələdir, yəni sözün doğrusu bu, indi belə bir məsəl var ki, bu keçidlərdə bu atları dəyişmirlər. İndi mən bir il qalmış da sözün açığı, bu lider biz icad eləmək imkanımız belə çox çətinləşib, ortada olan təşkilatı olan, müəyyən reyting olan, müəyyən xarizması olan, ətrafında müəyyən bir komandası olan, çox belə çox olmasa cüzi şəkildə bu seçki kampaniyası aparmaq üçün maliyyə imkanı olan şəxslər ətrafında biz müxalifətin demokratik qüvvələrin mobilizasiyasına, səhərbərliyinə getməyə məcburuq. Təkrar edirəm, açığı çox belə nəzəri bir məsələlər. O da mümkün deyil ki, yeni bir şəxs çıxsın. Məsələn, mən 5-6 ay əvvəl təklif eləmişdim ki, Mehman Əliyev, məsələn, irəli sürən bir bitərəf şəxs kimi və hamı birləşsin onun ətrafında. Amma artıq mən o təklifi indi eləmirəm, bilirsiniz niyə görə? Çünki artıq setnotdur. Və görünmür də bu məsələyə də çox belə soyuq, hətta belə bəzilərdə bir zərərli təklif kimi yanaşdılar. O bəyin dediyi, necə deyirlər, reallıqdır. Amma burada bir maraqlı bir məsələ var. Mən bu siyasətçilərə də, liderlərə də, namizədlərə də və bizim o protest elektoratına yox təkcə, bütün cəmiyyətə, cəmiyyətin tərəqqisini istəyən qüvvələr üzvüdür. Əgər müxalifətin bu şəkildə güya imkanları yoxdursa, niyə iqtidar qorxur məsələn seçki məcəlləsini dəyişməyə? Çünki əgər 100% deyək ki, Ramiz Mehdivin dediyi kimi 98% seçicilərin İlham Əliyevə səs verəcəyi gözlənilirsə, mənlə gəlir ki, iqtidar istənilən bu sadə güzəşdə getməlidir ki, o çox mühüm bir məsələ nail olsun. Onun o qələbəsi ki, onlar iddia edirlər, o qələbə birmənalı şəkildə daxilə və xaricdə qələb edilsin. Və ikinci bir məsələ, niyə iqtidar siyasi partilərin fəaliyyəti üçün bu məhdudlaşdırmalıdır? O dərəcəyə ki, neçə illik bir yerdə fəaliyyət göstərən partiyanı istiqamətgahından çıxardır. Niyə azad mətbuat və azad müstəqil məhkəmə olmadan bilirsiniz ki, bu seçkidən danışmaq mənasızdır. Məhkəmələrə bu cür baskı var və mətbuata bu cür baskı var. Yəni, mən demək istəyirəm, təsir biz buradan çıxış eləsək elə. Vəziyyətin heç də ümitsiz olmadığı, əksinə, iqtidarın çox ciddi bir şəkildə narahat olduğu, iqtidarın özünün mövqeyindən çıxış eləyərək, demək, o ruhlanmağın və ilhamlanmağın və qələbə uğrunda mübarizə aparmağın real bir məsələ olduğunu gərək başa düşək və buna uyğun öz taktikamızı quraq. Mən bir daha təkrarlayıram, bax, buradan çıxış eləyərək öz taktikamızı quraq. O baxımdan da mən güman edirəm ki, hər halda bir il vardır, o mən o qədər pessimist deyiləm sözün doğrusu, bir təxminən ən azı bir 5-6 ciddi bir kampaniya aparmaq imkanı olan müxalifət demək liderləri də vardır. Amma bir daha təkrar edirəm, çox vacibdir ki, bu seçkiyə münasibətdə bir rəy yaransa. O rəy yaransa sizi inandırıram ki, birinci məsələ, seçkidə iştirak edək ya etməyək. O məsələdə seçkidə iştirak haqqında əgər qərar çıxarsa, mən hesab edirəm ki, o qeyd elədiyimiz addımların atılması üçün ilkin demək şərt yaranmış olar, vacib olan ona görə budur.
Aydındır. Azərbə, nə mani olur ki, hə, yox qərarı verilsin? Çünki baykot təftərləri var.
Yəni, biz buna mən toxundum, həmin o şəxsi ambisiyallar
mani olur. Səhz ambisiyallar üstələyirək.
Təbii ki, Pənah bəyin dediyi o tutaq ki, Mehman Əli və bu zaman-zaman siyasilər və cəmiyyət müxtəlif insanların adlarını çəkib və onların ərhafında birləşmək olur. Mən razıyam seçnotu və o seçnota düşmənin səbəbi də həmin ambisiyalı liderlərin mövcudluğudur. Çox təəssüflər olsun ki, bir gün seçkidə iştirak qərarı da, seçkini baykot qərarı da situasiyanı dəyişmir. Mən elə gəlir ki, nə qədər ki, situasiya dəyişməyib, müxalifətin seçkidə iştirakı və yaxud iştirak etməməyə heç bir şey dəyişə bilməz və heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ki, qaldı hakimiyyətin münasibəti, bəli, bu, biz tamamilə razılaşırıq o fikirlər ki, Azərbaycanda avtoritar rejimdir və avtoritar rejimlərdə o qayqaların daha çox bərkidilməsi prosesi gedir və bugün o müxalifətin hansısa bir dənə şansının olmasından irəli gəlir. Sadəcə olaraq avtoritar rejimlərdə mexanizm işə düşdükdə artıq onu qarşısını almaq mümkün olmur. Mən güman edirəm ki, bu seçkilərdə də hakimiyyət müxalifəti darmadağın edərək, yəni protest elektoratını darmadağın edərək öz qələbəsini təmin etsə, Azərbaycanda artıq avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçid müşahidə olunacaq. Və bu işdə ancaq hakimiyyət deyil, eyni zamanda həmin o adlarını çəkmədiyimiz və işarə vurduğumuz müxalifət liderləri günahdaşıyırlar. Pənah bəyin dediyi təklif çox məntiqi və çox sağlam təklifdir. Yəni bir gün vahid namizəd ideyası artıq iflasa uğrub alınmır. Heç olmasa seçkidə vahid komanda ilə iştirak edib. Bir-birinə qarşı PR-a son qoymaq lazımdır. Bu Pənah bəyin arzusudur. Ancaq çox təəssüflər ki, bu ki, yaxın tariximiz göstərir ki, bu mümkün olmayacaq. Pənah bəy deyir ki, tutaq ki, biz yeni bir lideri hardan tapaq. Bəlli məsələdir ki, bu gün İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət, bu insan Rəsul Quliyev, bu insanlar bir-birinə qarşı güzəştə getməyəcəklər. Tutaq ki, nə üçün həmin o namizə Pənah Hüseyn olmasın? Nə üçün o namizə tutaq ki, Mehman Əliyev olmasın adını çəkdiyimiz? Daşı, ne üçün o namizəd Eldar Ramazov və yaxud hansısa Azərbaycanın bir Kaşnunis ilə mən müqayisə etmək istəməzdim bir ziyalısı olmasın. Madam ki, biz bilirik ki, İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Lalə Şövkətin, Rəsul Quliyevin ambisiyaları hər şey darmadağın edir. Nə üçün məhz biz yenə də uğursuz varianta gedib o insanların üzərində dayanırıq? Pənah bəyin dediyi təhlif gerçəkləşərsə qısa bir zamanda yenə iflas uğrayacaq. Çünki zaman-zaman həmin liderlərin ambisiyaları bütövlükdə müxalifətin və cəmiyyətin o fikirlərini, o məqsədlərini darmadağım edir.
Bəs vahid namizəd ideyası reallaşsa, necə?
Mən nəzərinizə bir şey çatdırmaq istərdim ki, yəni 98-ci ildə baxmayaraq ki, müxalifətin böyük bir hissəsi seçkini boykot etdi. Yalnız Etibar Məmmədovun seçkilərdə iştirakı Heydər Əliyevə kifayət qədər problem yaratdı. Və 98-ci ildən sonra müxalifət bir ruh rüsəhliyi ilə 2000 və 2003-cü il seçkilərinə doğru ilərlədi. Və müxalifət bu seçkidə qələbə qazanmasa da ən azı ruh düşkünlüyünün olmamasını sığorta edə bildi. 2003-cü ildə isə həmin o səriştəsiz qərarlar ilə yalnız Səqəmbərə verilən səhşlərin tutaq ki, rəsmiləşdirilməsi mümkün olmadı. Bu öz yerində eyni zamanda protest elektoratına elə zərbə vuruldu ki, mən inanmıram ki, bu ruh düşkünlüyündən o insanları qutarmaq mümkün olsun.
Mən biz layihələrin əksəriyyətlə razıyam, çıxardılan nəticə ilə razı deyiləm.
Buyurun.
Yəni, əvvəla 98-ci il həqiqətən bu seçki taktikasının məyən olunmasında və ümumiyyətlə strateji hətta mən elə gəlir məsələlərdə nəzərə alım təhlil olunmaq çox ciddi bir materialdır. O dövrdə müxalifətin o baykot ətrafında birləşən əksəriyyətinin fəaliyyəti ki, vardı. Yəni, sit-sun tədbirlərini ilk dəfə Matadromda, sonra şəhərin mərkəzində, sentyabr ayının 13-sündəki o məşhur toqquşma xarakteri alan bir demək şəhərdəki hadisədə. Sonra təxminən 50 minlik, 60 daha çox insanların birgə mitinqləri vardı. O elə bir apava yaratmışdı ki, artıq Etibar Məmmədov mən komandasının fəaliyyətini gətirən aşağılamaq istəyirəm, imkana qoymuram. O şəraitdə hakimiyyət elə güzəşlərə getməyə məcbur oldu. Elə bir demokratik seçki kampaniyası yaranmış oldu ki, Etibar Məmmədov Heydər Əliyev bir siyasətçi ilə bərabər səviyyəli mübarizə apardı və açıq deyək ki, ən az ikinci tur olmalı. İndi mən gəlirəm bu məsələyə. Bax, 2003-cü il yazısalın oktyabrından sonra cəmiyyətdə elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, heç kəs hesab eləmirdi ki, yəni bir neçə ildən sonra ümumiyyətlə müxalifət dirçələcəkdir. O dövrün apavasını sizin yazınıza salıram. Hətta belə güman edilir ki, bir 10 il müxalifət artıq geriyə çıxmır. Amma 2005-ci ildə görün vəziyyət hansı bir şərait yarandı. 2005-ci il parlament seçkilərində Azadlıq seçki bloku təxminən Yeni Azərbaycan Partiyasının iki rəsmi elan olunmuş mən rəqəmlərini nəzərdə tuturam. Onlar qədər səs qazanmış oldu, bir 450-500 min civarında. Bütövlükdə digər müxalifət qüvvələri və hakimiyyətdən olmayan demək, namizədlər özü nəzərə almaq lazımdır. Bu, Əli İnsanov və Fərhad Əliyev tutulandan sonra 60-dan yuxarı çox ciddi səs ala biləcək namizədlər zorla demək, siyahalardan çıxardıldı, geri götürülməyə məcbur edildi. Üst-üstə 700 000-800 000 səs aldı ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin aldığı səslərdən əhəmiyyətli dərəcədə çox idi. Ona görə də yəni 2005-ci ilin təcrübəsini də bu məsələyə qeyd eləmək lazımdır və təkrar edirəm, pessimist və optimist nəticələrin də ola biləcəyini ən azı deyək, ortada potensial olaraq belə bir imkanın ola biləcəyini də nəzərə almaq lazımdır. Yeri gəlmişkən biz öz demək o müəyyən təkliflərimizdə və yaxud irəli sürdüyümüz fəaliyyət demək proqramında bu əsasən 2005-ci ildən çıxış edirik. O cümlədən bir məsələni dediyim, həm də bir namizəd yox, namizədlərin birliyi formulasında sözün doğrusu mən 2005-ci ilin təcrübəsi əsasında daha çox demək gəldiyim bir nəticədir. İkinci sizin dediyiniz bir məsələnin canına qayır. Əlbəttə məsələn deyək ki, seçki kampaniyası əgər sizin dediyinizin də olması üçün mənim də o dediyim ondan ibarətdir ki, bu kampaniya getməlidir. Kampaniyanın gedişində dərhal malik olacaq ki, məsələn, İsa Qəmbərin bu elektoral potensialı və seçki kampaniyası aparmaq imkanı nə qədərdir? Eldar Namazovunki nə qədərdir? Məsələn, Əli Kərimli qoşulacaqsa, Lalə xanım qoşulacaqsa, onlarınki nə qədərdir? Etibar Məmmədovunki nə qədərdir? Rəsul Quliyev indi bir qədər problemlidir onun iştirak edib eləməməsi. Rəsul Quliyevinki indi biz tanış olan mən adları çəkirəm daha çox. Və mənə elə gəlir ki, ən qısa bir müddətdə kimin daha çox müdafiə olunması çıxması meydanlarda da görüşəcəkdir və başqa seçki tədbirlərində də meydana gələcəkdir. Bizim dediyimiz odur ki, proses başlasa, hələ proses başlayandan sonra hansı situasiya yaranacaq və cəmiyyət, o elektoral baza, protest elektoratı, ziyalılar, demokratik digər təşkilatlar, hətta o məşhur belə deyək də, populyar namizədlərin özlərinin komandası və partiləri hansı mövqeyə tutacaq, onu da mən hesab eləmirəm ki, indən yalnız axıra qədər o necə deyərlər elə mənim hesab bilədiyim budur və axıra qədər məğlubiyyətə doğru gedəcəyim taktikası labid olmayacaqdır. Bax, mənim dediyim budur ki, əsas odur proses başlasın. Sözün doğrusu bizim özümüzün də bu seçkilərdə iştirak haqqında indi qərar mövqe birliği olsun. Ondan sonra demək addımlar atılmağa başlasın və cəmiyyətdəki situasiya, atmosfer dəyişsin. O pozitiv yaradan qalxsın. İnsanlarda o dediyimiz pessimizm götürsün, düşkünlüyü götürsün. O məsələ. Bax, mən yadınıza bir daha qayıdıram. 2005 mayında ilk ciddi bir şey oldu. Bu demək miting oldu. Toqquşma o da xarakteri oldu. 2005-ci ilin mayında oktyabra qədər cəmi 5-6 ay qalmışdı. Halbuki təkrar edirəm 2005-in təxminən yazına qədər hələ demək elə bir böyük nə isə bir şey gözlədi. Əlbəttə o vaxt indi xarici amillər oldu. Bu Qırğızıstan, Ukrayna, Gürcüstan hadisələri. Sonra Qərb dövlətlərinin konkret Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu demokratik necə deyirlər, yaxın orta şərqdə demokratiyanın barəsindəki məsələlər oldu. Mən bu stimulları şübhəsiz ki, mühüm sayıram. Və amma hər halda daxildəki o vəziyyətin o ruh düşkünlüyü deyilən, pessimist deyilən, fəal pasivlik deyilən məsələnin də aradan götürülməsinin mümkünlüyünə diqqət cəlb etmək istəyirəm.
Aydındır. Bu millətvəkili Pənah Hüseyndir, həmçinin studiyamızda şərhçi Azər Rəşidoğlu Ələşib, telefon xəttində isə yəni Azərbaycan partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzazadə. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Alim bəy, biraz əvvəl Pənah Hüseyn qeyd etdi ki, 1998-ci ildə istər-istəməz, amma vəziyyət belə yarandı ki, Etibar Məmmədov prinsipcə vahid namizəd funksiyasını daşıyarkən Heydər Əliyev və problemlər yaratdı və hətta ikinci tur da olmalı idi. Sizcə, əgər müxalifət tərəfdən vahid namizəd ideyası reallaşsa, indiki iqtidar üçün və iqtidarın namizədi indidən artıq bəlli ki, Prezident İlham Əliyev olacaq, onun üçün hər hansı bir problemlər seçkilərdə yarada bilərmi? Necə düşünürsünüz?
Birincisi 98-ci ildə Etibar Məmmədov Heydər Əliyev üçün heç bir problem yaratmadı. Və ikinci turada ehtiyac qalmadı. Böyük bir səs çoxluğu ilə Heydər Əliyev qalib gəldi. Sadəcə olaraq o müxalifətin namizədi idi. Və o kəslərin səsini topladı ki, Heydər Əliyevin qısa zamanda nəsə gözləyirdilər. Amma elə məsələlər var ki, uzun müddətə həll olunurdu. Yəni onlar əsasən tərəfdarlar ondan ibarət idi. Odur ki, o ki qaldı gələn də ki, prezident seçkilərinə, mən açığını deyim, müxalifət daxilində hansı inteqrasiya proseslərinin getməsindən asılı olmayaraq. Vahid namizəd olacaq, olmayacaq və yaxud da tamamilə yeni bir lider gəlib ələlərlə müxalifət formulasına dağıdacaq. Heç nə asılı olmayaraq, Prezident İlham Əliyevin namizədliyinə hər hansı bir problem yaradacağı, ona ciddi konkurent olacağı gözləməyəcək. Çünki prezident seçkilərinin ümumiyyətlə texnologiyası göstərir ki, prezident seçkilərində siyasətdən daha çox şəxsiyyətə səs verirlər. Və Azərbaycandakı seçkilər də bundan istisna təşkil etməyəcək. Bugün İlham Əliyev faktordur. İlham Əliyev böyük bir şəxsiyyətdir. Əgər 2003-cü ildə cənab İlham Əliyev görəcək işlər barəsində cəmiyyətə məlumat verib həmin proqram ətrafında tərəfdarlar topluyurdursa, 2008-ci il artıq o görəcək işlərin hesabatını verərək öz tərəfdarlarını sadəcə olaraq səs vermə məntəqələrinə dəvət edəcək. Bu 4 il ərzində İlham Əliyev Azərbaycan üçün çox böyük işlər gördü. Azərbaycan iş dövüdü, iqtisadiyyatı möhkəmləndi. Büdcə 1,2 milyard dollardan gələn artıq 10 milyard dollar var. 10 dəfə büdcə artdı. Hərbi qüdrət artdı. Diplomatik sahədə uğurluq var. Cəmiyyətin özün içində konsolidasiya var. Həmçinin Cənab İlham Əliyev, məsələn, öz praktikasında böyük bir yenilik etdi. O ancaq ona səs verənlər deyil, bütün hamının prezidenti olduğunu elanladı və bu istiqamətdə işlər gördü. Məsələn, hətta öz komandasında, kadr təyinatında müxalifətin də bir neçə aparıcı şəxslərini o çox böyük həvəslə vəzifələrə təyin etdi. Yəni, göstərdi ki, o birləşdirici fiqurdur. Və belə olan halda sabah müxalifətdən kimin namizədinin olmasından asılı olmayır. Heçicə ilk növbədə sual edəcək. Bugün İlham Əliyevə namizəd olan şəxs prezident seçilsə nəyi İlham Əliyevdən yaxşı eləyəcək və yaxud da nəyi fərqli edəcək və ən əsası edə biləcəkmi? Mən hesab edirəm ki, bütün bu suallara cavabda əlbəttə ki, o istər-istəməz indiki prezident Cənab İlham Əliyev namizədliyi üzərində dayanacaq. Çünki bu inkişafı görür, tərəqqini görür və bu tempin saxlanmasında bugün cəmiyyət maraqlıdır. O ki, qaldı müxalifət daxili problemlər, bu problemlər var. Ona görə ki, iqtidar işləyir. Politologiyanın bir qızıl qanunu var. Müxalifət olaraq güclü olur, iqtidar zəif olur. İkisi də güclü ola bilməz. İkisi də güclü olanda Ukrayna variantı yaranır. 50-50-yə yarım faiz sosial bağlantısıyla, gələcək perspektivi ilə. Bu baxımdan da müxalifətdə problemlər yaranır. Müxalifətdə ambisiyalar ortaya qoyulur. Məsələn, cəmiyyəti öz ətrafına çəkəcə biləcək elə bir ideyalar olmur. Məsələn, mənim deputat həmkarım cənab Fənas Hüseyin bir ara müxalifətin yaxşılaşdırılması üçün müəyyən təkliflər verdi. Mən açığını deyim, hansı aqri ilə o müxalifət cəbhəsində qarşılandı. Prinsipçi o müxalifətin daha yaxşı olmasını arzuluyordu. Amma bunun əvəzində isə ənənəvi müxalifət ənənəvi yanaşmasından, ənənəvi təfəkkürünə nəcəmək istəmədi. Yəni, onların problemi onların problemi. Diktanasa gələn prezident seçkilərində ortaya qoyacağı kifayət qədər ciddi argumentlər var.
Aydın Məhəm, daha bir sual sizə vereyim. Xət düzdür, bizə mani olur Aydın'ı eşitməyə, amma hər halda. Dünən Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitor Komitəsi iclasında Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklər icra vəziyyəti müzakirə edilib və orada səsləndi ki, prezident seçkilərinə qədər 3 məsələ həll olunmalıdır. Seçki məcəlləsi, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbs olunması və siyasi məhbuslar problemi həll olunmalıdır. Nə deyirsiniz bu barədə?
Birincisi, monitorinq komitəsinin mövqeyi olmadı. Bu monitorinq komitəsinin üzvü Azərbaycan üzrə həm məruzəsi
Andres Kerkerin
fikridir. Onun müsahibələrinin fikrində belə bir təklif göstərdi. Həmin bu təklif monitorinq komitəsinin aşbari mövqeyi kimi qəbul ediləcək, edilməyəcək, bu hələ bilinmir. Buna görə də indi Azərbaycan öz mövqeyini Estoniyadan olan bir deputatın mövqeyinə görə müəyyənləşdirmək fikrində deyil. Əgər bu fikirlər Avropa Şurasının rəsmi mövqeyi olarsa, əlbəttə ki, Azərbaycan o zaman Avropa Şurasının bu və digər formada mövqeyini də nəzər alacaq. Eyni zamanda həmin mövqeyi nəyi nəzər tutduğunu da Avropa Şurası rəsmilərindən soruşacaq.
Minnətdaram, təşəkkürlər Aydın müəllim. Aydın Mirza Zahidə idi bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü. Biz əlaqəyə görə dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Pənah Hüseyin studiyamızdadır. Pənah bəy, buyurun.
Əvvəla bu yalnız bir məruzəçinin, monitorinq komissiyasının Azərbaycan üzrə məruzəçinin fikridir ilə mən razı deyiləm. Birisi ki, Azərbaycana bu yaxınlarda təxminən bir neçə ay əvvəl Parlament Assambleyası Səndri Van der Linden demək səfəri oldu. Müxtəlif görüşlər keçildi. O cümlədən parlamentdə təmsil olunan partiyaların deputatları ilə də görüş oldu. Orada indi bu məruzəçinin səsləndirdiyi fikirlər eyni ilə Parlament Assambleyasının demək rəhbəri tərəfindən belə deyək ki, səsləndirildi. Yəni, bu bir mənalı müqtədədəm. Eyni ilə mən bu sözləri bizdə görüşdə, o cümlədən hakim partiyanın da nümayəndələrinin görüşündə səsləndirildi. Mən bununla razı deyiləm ki, bu yalnız bir şəxsin, bir mərzəsinin şəxsi subyektin fikirləridir. İkincisi, gələn il nədir? Nə olacaq? Yəni ki, hakim partiyaya qarşı namizət müxalifə nə deyəcək? 3-4 onun öz dediklərinin yalnız əksini deyim. Qarabağ məsələsi həll olunubmu? Hansısa bir addım atılıbmı? Atılmayıb. 10 dəfə müdaxilə məhsulu artıb deyilir. Heç olmasa 2 dəfə insanlarımızın vəziyyəti yaxşılaşıbmı? Yaxşılaşmayıb. Və demək, burada başqa bir demək bir diqqət cəlb olundu ki, güya bu, ümumiyyətlə bütün bu digər, rüşvət azalıbmı? Korrupsiya azalıbmı? Məsələn, keçən il 130-cu təxminən yerlərdə idi, bu il artıq 160-cı yerlərə deməli çatıbdır. Bütün bu, bəlkə mənəviyyat və əxlaq sayəsində vəziyyət düzəlibdir. Bəlkə iqtisadi, azad sahibkarlar üçün vəziyyət yaxşılaşıbdır, azad bir iqtisadi fəaliyyət üçün normal bir şərait yaranıbdır. Bütün başqa digər sahələ təkcəlləm, özü adi insanı düşündürən, təkcə bu müxalifəti ya siyasi qüvvələri, liderləri yox, adi insanları düşündürən, bəlkə neçə ildən bəri artıq qocalıb o sıradan çıxan deyək ki, ölüb gedən əmanətçilərin borcu qaytarılıbdır, əmanətlər qaytarılıbdır, bir manatı qaytarılıbdır. Yani inandırıram sizi ki, yani böyle demek ki hiç ne yoktu ve sonra da bu kaykaları vurmak ki seçki olmasın faytik olarak bunlar birbiriyle mentiki şekilde uyuşmayan bir meselelerdi. Benim için çok maraklı bir mesele oldu. Yeri gelmişken bağlantı olsa bir soruşun ki bir neçen meşhur muhalifetçi hansı vazifelerde temsil olunubdu, vazifelere təyin olunubdu. Ben sözüm doğrusu büyük memnuniyetle mühendik gelir ki bizim dinleyicilerimiz de bu böyle yeni bir sensasyon məlumatı bilmek istiyordu. Aydın müəllim yəqin bir meseleyi de aydın getirdi. Çok böyle manaklı bir mesele olar. Bir daha tekrar edelim, ben öz dediğimin üzerine kayıtam. Azerbaycan cemiyeti bu deyilenlerin əksin olarak ve bunu iktidar da çok yaxşı bilir ki, aparılan siyasetten narazıdır. İktidarın dediklerinin əksinə olarak Azerbaycan cemiyeti şahsi ve millet değil. Azerbaycan milleti şahsi ve millet değil. Bu millet, bu halk şərqə ilk dəfə parlament getirmiş, demokratik ənənələri, insan hüquq ve azadlıklarını elan edib hayata keçirmeye başlayan bir millətdir. Bunu bu siyasete yox, şəxsiyyətə səs verir. İndi mən sözün doğrusu bu biz burada indi yalnız özümüzük, bu şəxsiyyətlər məsələsini müzakirə etmək istəmirəm. Bu tamamilə bu millət haqqında, bu indiki hakim siyasi qüvvənin ən belə deyək ki, hələ demokratik və necə deyərlər, sivilizasiyalı nümayəndələrindən birinin ağzından səslənən fikirdir. Belə deyil cənablar. Və Azərbaycan xalqına normal şərait yaradılsa, Azərbaycan xalqı bu seçkidə öz sözünü deyəcəkdir və mən sizi inandırıram ki, bu Azərbaycanın indiki iqtidarının əleyhinə olan bir söz olacaqdır. Azərbaycan xalqının iradəsi indiki iqtidarı dəstəkləmək imkanında deyildir. Elə deyilsə bu meydan, necə deyərlər, normal bir seçki yaradağın, normal məclis seçki komissiyası yaradağın, siyasi partilərə imkan verən göz təbliğatlarını aparsınlar, tele-efir məkanına qoyulan qadağa aradan götürülsün, söz və jurnalistlərin əleyhinə repressiya dayandırılsın. Onda əgər mən söz verirəm ki, iqtidarın nümayəndəsi İlham Əliyev, əgər bu məsələdə, belə deyək ki, bu bərabər səviyyəli bir mübarizədə qalib gələcəksə, biri mən və bütün digər demək mənimlə gəlir ki, müxalifət liderləri də elə birinci durub həmin iqtidarın nümayəndəsini təbrik edən adamlardır. Belə deyil axı. Yəni söhbət burasındadır ki, belə deyil və hətta bunun belə olması üçün də onlar çalışmırlar. İndidən aydındır ki, əgər o deyilən islahatlar həyata keçirilməsə, bu seçkinin iqtidar namizədi qalib gələcəyi halda nəticələri şübhə altındadır.
Avropa Şurası tərəfindən, Avropa Şurası Parlamenti Assambleyası tərəfindən, buyurun Nazır Bey.
Aydın bəyin nəzərinə mən də çatdırmaq istərdim ki, TRT bizim də analoji bəyanatı olmuşdu. Bu Avropa Şurası rəhbərliyinin mövqeyi kimi artıq qiymətləndirilə bilər, rəsmi sənəd ortada olmasa da. Birləşik beynəlxalq təşkilatların böyük əsəriyyəti bu fikirdədir. Lab nəzərə alsaq ki, beynəlxalq təşkilatlar Avropa Şurası bu fikirdə deyil. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi məhbusları azad etməli və jurnalistlər öz yazdıqlarına görə həbsdə yatmamalıdırlar. Bu ən az birinci Azərbaycan hakimiyyətinə başlıcalığı gətirmir. Digər tərəfdən Aydın bəyin dediyi fikirlərdə bir məsələdir, istərdim münasibət bildirim. Əlbəttə mən də ondan razıyam ki, müxalifət daxilində qarşı durmalar güclənir. Lakin elə qarşı durma iqtidarın da daxilində güclənir. Və Heydər Əliyevin vaxtından fərqli olaraq bir gün vahid bir komanda yoxdur. Bir məsələyə də istərdim burada münasibət bildirim, bu Pənah bəyin fikrində də bu var idi. 98-ci ildə Etibar Məmmədov Azərbaycan Azərbaycan müxalifətinin namizədi deyil. Əgər Əbülfəcər Elçibəy, İsa Qəmbər və digər liderlər Etibar bəyi dəstəkləsəydilər, Heydər Əliyev seçki yolu ilə hakimiyyətdən gedəcəkdi. Bir məsələ mən istərdim, münasibət bildirim. Bəlkə telefon bağlantısı oldu, Pənah bəyin fikrinə münasibət bildirəmədim. Kimin şansının daha çox olması məsələsi. Biz bunu zaman-zaman bilmişik, kimin şansı daha çoxdur. 98-ci ildə İstənilən sorğular və müşahidələr göstərirdi ki, Əbülfəcər Elçibəyin prezidentliyə namizəd kimi şansı çox azdır, İsa Qəmbərin şansı ondan xeyli yüksəkdir. Müxalifət öz arasında dil tapanmadı və tutaq ki, bir qisim siyasətçilər şansı daha az olan Əbülfəcər Elçibəyi dəstəkləməklə müxalifət daxilində qarşı durma yaratdılar. O cümlədən son prezident seçkilərində də bəllidir ki, bu səfər İsa Qəmbərin şansı daha çoxdur. Da ki, Etibar bəyin yaxud Rəsul bəyin şansı kifayət qədər azdır. Lakin müxalifət yenə yetir fikrə gələnmədi. Və artıq bu şanslarını itirdikdən sonra bugünkü reallıq odur ki, bugün İsa Qəmbərin də şansı yoxdur. Və İsa Qəmbərin, tutaq ki, Rəsul Quliyevin, Etibar Məmmədovun, Valiyə Şövqətin,
və Etibar Məmmədovun işrakı ilə hətta bir vahid komanda halında seçkiyə getmək məğlubiyyətlə barışmaq deməkdir.
Pənar Hüseyin şansı var mı?
Pənar Hüseyin şansı əlavə adını çəkdiyim insanlardan daha çoxdur. Burada söhbət mən istərdim bir məsələ münasibət bildirək. Pənar Hüseynin yaxud İsa Qəmbərin intellektual səviyyəsinin hansının yüksək olmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, bir gün İsa Qəmbər ilə tutaq ki, Əli Kərimli, Rəsul Quliyev vahid məxrəcə gələnməyəcəklər. Tutaq ki, müsavatın nümayəndəsi kimi, tutaq ki, bir gün Pənah Hüseynov çıxış etsə, tutaq ki, AXÇP-nin nümayəndəsi kimi Qulam Hüseyin Əlibəyli çıxış etsə, yaxud ikinci eşalonda olan partiya funksionerləri çıxış etsə, bunlar vahid məxrəcə gələ biləcəklər. Həmin adını çəkdiyimiz liderlər heç bir halda bir-birinə güzəştə getməyəcəklər. Mən əminəm ki, Pənah Hüseyin hansısa bir namizədə güzəştə gedə bilər. Ancaq Pənah Hüseyn özü də etiraf edər ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkər, Rəsul Quliyev, Etibar Məmmədov bir-birinə güzəştə getməsi illüziyadır və bu illüziya seçkiyə getmək artıq məğlubiyyətlə indidən barışmaqdır.
Bilirsiniz, mən təşəkkür edirəm mənim barədə deyilən fikrə görə, amma qətiyyən bununla razı deyiləm. Və yəni hal-hazırda demək, bir daha təkrar edirəm, seçki başlamamış biz bu seçkinin favoritləri, belə deyək, müxalifət cəbhəsinin hesab olunan şəxslər haqqında da onların əleyhinə olan mənə gəlir ki, mən yəni öz tərəfimdən yəni bunu bildirəm, doğru hesab eləmirəm, amma təbii ki, bəy öz fikrini ifadə eləyə bilər. Burada demək deyəsən İldar Namazovun adını çəkməkdə bu məsələdə. Yəni mənim dediyim ondan ibarətdir ki, seçki çox ciddi bir məsələdir. Seçkiyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni seçki üçün bir böyük komanda lazımdır. Seçki üçün pul lazımdır, maliyyə lazımdır. Hal-hazır ki vəziyyətdə indi inqilab baş vermir. Maliyyəsiz ciddi bir seçki kampaniyası aparmaq olduqca çətindir. Mən sözün doğrusu daim bu birləşmək məsələsi deyərkən həm də bu maliyyənin hal-hazırda iqtidarın apardığı bu xətt nəticəsində olduqsa maliyyə cəhətindən çətinlikdə olan müxalifətin olan resurslarının da bir birləşdirilməsi nəzərdə tuturam və eyni zamanda vəziyyət dəyişdikdən sonra o maliyyənin toplanmasını da mümkün sayıram. Yəni insanlarda ümid əmələ gəlsə, görünsə ki ciddi bir şəkildə yəni seçki mübarizəsinə həqiqətən qoşulubdur müxalifət, mənə gəlir ki o protest elektoratı dediyimiz və yaxud bu gün o qədər də o protestini nümayiş etdirməyən, amma vəziyyətin dəyişməsini istəyən kifayət qədər insanlar vardır ki, qanuni yollarla demək həmin o maliyyənin də ortaya gəlməsini təmin edə bilərlər. O baxımdan da mən açığın sizə deyim ki, yenə öz fikrimdə qalıram ki, hər halda cəmiyyətin əksəriyyətinin qələbə çalmasını gözlədiyi namizədlərin üzərində dayanmaq lazım gələcəkdir. Yəni bizim indi eksperiment aparmaq üçün sadəcə vaxtımız yoxdur, təkrar edirəm. Çox təəssüf ki, yəni belə bir bu artıq bu indiki məqamda belə bir imkan yoxdur və hansısa məsələn deyək ki, bir Mehman Əliyev kimi namizədin ortalığa gəlməsi və bir yandan da deyirik ki, o bizim bəzi liderlər haqqında mən də hamısı bütün fikrinə razı deyiləm, amma belə deyək də nəzəri şəkildə qəbuliyyət ki, bunlar heç kimə güzəştə getməyəcəklər. Deməli Mehman Əliyevə ya başqa bir şəxsi də güzəştə getməyəcəklər və indi onda hansı bir vəziyyət yaranacaqdır? Bunu demək, başa düşmək lazımdır. Bu başqa bir məsələdir ki, bəli, bir çoxları bu seçkiyə girəndə bilməlidirlər ki, 2008-ci il seçkilərə girəcəklərsə. Yeri gəlmişəm, mən bunu öz dostlarıma deyirəm. Ki, əgər görsəniz ki, sizin şansınız, qələbə şansınız, müxalifətin qələbə şansı üçün kifayət eləmir, bu seçkilərə girməyin. Girirsinizsə nəzərə alın ki, bu sizin üçün axırıncı seçki ola bilər. Bir siyasətçi olaraq axırıncı seçki ola bilər. Və həqiqətən mən güman eləmirəm ki, uzun müddət biz, indi mən yenə istəyirəm, yumşaq deyəm, yəni bu lider traniyasına dözəcəkdir cəmiyyət. Yəni bu məsələ gündəmdədir, amma bugün o adını çəkdiyimiz şəxslərdən başqa kiminsə ətrafında toparlanıb, onların hansısa mən birinin üzərində dayanmıram, toparlanıb yeni bir şəxsin ətrafında bir seçki eksperimenti aparmağı da mən doğru hesab eləmirəm. Məsələn, mən güman edirəm ki, bugün Müsavat Partiyası və onun təşkilatı, şəbəkəsi imkan verir ki, bugün üçün. İsa Qəmbər o namizədlərdən çox seçə alar. Amma seçki kampaniyasının gedişində elə bir situasiya yarana bilər ki, bu vəziyyət dəyişə bilər. Bu mənim subyektiv yəni mülahizəmdir. Bir digərləri də başqaları haqqında bu fikri səsləndirə bilərlər. Bir daha təkrar edirəm. Ona görə çox təcili bir şəkildə prosesi başlamaq lazımdır. Sizi inandırıram ki, proses uğurla aparılsa, uğurlu bir taktika seçilsə və icra olunsa, planlaşdırılıb həyata keçirilsə, ciddi bir əhəmiyyətli bir şəkildə vəziyyəti dəyişmək mümkündür və mən tez-tez sevirəm bu söz təkrarlamaqdan 2008-ci 2005-dən asan olmaya bilər iqtidarcı. Yəni heç də labit deyil ki, güya artıq 2005-ci il arxada qalmışdır, 2008-ci il iqtidar üçün tamamilə asan bir şəkildə gedəcəkdir. Yer gəlmişkən, indi mən bu məsələləri həmişə səsləndirməyi də bilmirəm hansı bir formada ifadə eləyək. Azərbaycan açıq bir ölkədir demək. İqtidar əgər bu siyasəti axıra qədər davam etdirsə, indiki ənənəvi demokratik müxalifət adlandırdığımız milli demokratik müxalifətə qarşı, hətta onları yox olsa bu müxalifətin yox olması demək olmayacaqdır. Müxalifətin yeri heç bir vaxt boş qala bilməz. Tamamilə başqa bir simada, başqa demək fəaliyyət prinsipləri ilə həqiqətən o deyilən yeni müxalifət meydana çıxacaqdır. O müxalifətçilərin psixologiyası da, onların bu legitim mübarizə formalarına, siyasi prinsiplərə münasibəti də fərqli ola bilər və bu, yəni indiki antidemokratik siyasət nəticəsində ənənəvi milli demokratik müxalifətin yoxa çıxması həm də iqtidarın özünün sonu demək olar.
Xahiş edərdim, telefon qədində dinləyici var, vətəndaşın sadəcə fikrinə və sualına qulaq asaq. Buyurun, efirdə sizlər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, Mays bəy, səhvətiniz, buyurun.
Məni bir məsələn çox narahat edir. Birləşmədən söhbət gedir, baykot taktikasından və s. 98-ci ildə hamımız yadımızdadır ki, 5 müxalifət lideri seçkini baykot elədi. Sonrakı seçkilərdə, yəni dünən deyək ki, Əli Kərimli seçkilərə gedirdi, ancaq deyək ki, müsavət müttəfiqləri ilə bərabər seçkilərə getmirdi, baykot eləmişdi. Bugün isə onun əksidir. Yəni müsavət seçkiyə getməyə hazırdır. Ancaq deyək ki, Əli Kərimli və onun müttəfiqləri Azadlıq bloku konkret seçkilərə əgər bu vəziyyət bu cür davam eləyərsə baykot eləmək fikrindədir. Sizə elə gəlmir ki, bax bütün bu vəziyyət elektoratın özünü çaşqın vəziyyətdə qoyur. Onun üçün problem yaradır ki, kimin dalınıza getməlidir, necə olmalıdır?
Minnətdarım sualınıza görə. Kim cavab verəcək? Azərbaycan yoxsa buyurun.
Mən onu qeyd elədim ki, situasiyanın anormallığı ondadır ki, baykot və yaxud seçkidə iştirak uğurlu nəticə verəmir, nə qədər ki, situasiya dəyişmir. Və Pənah Hüseyin də dediyi təkliflər paketi məhz ondan ibarətdir ki, situasiya dəyişsin. Mən burada bir Pənah bəyin bəyt dediyi bir məsələ səri münasibət bildirim. Söhbət hansısa bir şəxsə güzəşdən daha çox hərəkat dövründən gəlmiş müxalifət liderlərinin bir-birinə güzəşdindən gedir. Ta ki, bir gün Etibar Məmmədov və İsa Qəmbərin bir-birinə güzəşdi, fantastik görünsə də onların hər ikisi Mehman Əliyev yaxud bu tipli bir namizədə güzəşdə gedə bilərlər. Məhz bu istiqamətdə fəaliyyətin qurulmasından mən elə gəlir söhbət edir. Mən bir daha vurğulamaq istərdim ki, nə qədər ki situasiya dəyişməyib, nə qədər ki real iş görülmürdü, nə qədər ki qeyri-standart baxışlar ortada yoxdur, seçkinin baykotu və yaxud seçkidə iştirak heç nəyə dəyişməyəcək. Məsəl üçün bəy bizə söhbətə qatıran hörmətli Mayıs bəy bir ötən seçkilərdə müxalifətlə çiyin-çiyin idi. Artıq o müxalifətin yanındadır. Və mən böyük ürək yanğısı ilə düşünürəm ki, növbəti seçkilərdən sonra bir çox tanıdığımız müxalifət liderləri də axır müxalifət düşərgəsində olmayacaq. Artıq cəmiyyətdə fəal olan insanların daxilən sınma prosesi başlayacaq. Əlbəttə ki, bunun qarşısı alınmalıdır.
İndi yaş məsələsi var. Bilirsiniz, bir çox insanlar iqtidarda da, müxalifətdə də bioloji cəhətdən qocalırlar həm də. Artıq əvvəlki enerji, əvvəlki ağıl,
çox
əvvəlki yanaşma yoxdur.
Mən bir burada müdaxilə edim. Tamamilə sizdən razıyam. Tutaq ki, biz indiyənədən Əli Kərimliyə cavan siyasətçi deyirik. Artıq Əli Kərimli axsaqqal siyasətçidir. Onun saçları ağalıb. Biz indiyənədə İsa Qəmbərə cavan perspektifli siyasətçi deyirik. Bir gün mitingdə İsa Qəmbərin oğlu tutulur. Artıq mən sizdən tamamilə razıyam. Necə ki, tutaq ki, Ramiz Mehdiyevin artıq təqaüdə çıxmaq vaxtıdır. Eləcə də bu insan onların təqaüdə çıxmaq vaxtıdır. Axı nə vaxtdan Azərbaycan cəmiyyətində tutaq ki, yazıçılar birinin sərri daimi olacaq, bəstəkarlar ittifaqı, rəssamlar birinin sərri daimi olacaq və müxalifət liderləri daimi olacaq. Yeniləşmə olmalıdır.
Mən açığı bir məsələni deyim. Mənim əslində indi mən çalışıram ki, tənqid eləməyim bizim müxalifətin. Biz də onun içərisindəyik.
Muzu tənqid çox sağlam.
Demək, mənim fikrimcə bu gün indiki iqtidarın və onun siyasəti və mahiyyətinə qarşı alternativ qoyulmalıdır. Bu ənənəvi terminlər, demokratiya şüarları və onunla bağlı anlayışlar artıq xeyli dərəcədə öz necə deyərlər, cəlb ediciliyini, əvvəlki yəni o səfərbər eləmə gücünü bir qədər itiribdir. Açıq elan eləməkdir ki, bu sözləri və bu şüarları pseudo demokratiya əlimizdən xeyli dərəcədə almağa müvəffəq olubdur. Yəni bu Azərbaycanda faktiki pseudo-demokratik bir quruluşdur. İndi mən nəyə diqqətinizi cəlb edirəm sizə? Bu alternativ nə var, nədən ibarət ola bilər? Mənim fikrimcə artıq xalq özü bu alternativi ortaya qoyur. Bu mənəviyyatsız, əxlaqsız, mədəniyyətsiz, vicdansız situasiyaya qarşı mənəvi alternativ ortaya qoyulmalıdır və iddiaçı qüvvələr həqiqətən mənəvi cəhətdən, əxlaqi cəhətdən, mədəniyyət cəhətindən indiki kanundan üstün olmalarını ortaya qoyulmalıdır. Bu ideologiyalaşmalıdır və bu ideologiya necə deyərlər, bir sistem halına salınıb öz ətrafı ilə kütlələr aparmalıdır. İndi biz bu marksizmin əleyhinə çox danışırıq, amma mən hər halda bizim indi təhsilimiz o dövrdə olub. Bu ideya ancaq kütləyə yiyələndən sonra bir maddi qüvvəyə çevrilir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, ən zəif tərəfi indiki ənənəvi demokratik müxalifət adlandırdığımız qüvvənin bu məsələyə az diqqət yetirməsidir. Əksinə, xalq artıq və Azərbaycan insanı ən müxtəlif formalarda, bəzən bu hətta zərərli və aşırı ifrat formalarda, məsələn, o dini təriqətlər və s. ki, deyil olur. Amma Azərbaycan insanı mənim fikrimcə bu alternativi ortalığa qoymaqdadır. Bu mənim öz subyektiv və şəxsi fikrimdir. Bu mənəviyyata, vicdana, əxlaqa istinad eləyən bir siyasətin gündəmə gəlməsidir. Bunu təmsil edən insanların öz zehniyyətidir. Özünün daxili, necə deyərlər, aləmidir. Mən bunu bilirsiniz ki, müsəlman demokratiyası kimi ifadə edirəm. Bunu da səsləndirmək özüm üçün vacibdir.
Bənah bəy, siz bu vəziyyəti Seyitnod adlandırdı. Sizə belə gəlmirmi ki, burada Rusiya variantı ola bilər? Rusiyada hazırda belə vəziyyətdir ki, hər heç bir çox namizəd cəhd eləmir ki, Putinə qarşı çıxsın. Və ortada birdən keçmiş Bakılı Hari Kasparov ortaya çıxır. Və belə vəziyyət yarana bilərmi ki, xalq? Kaş ki Putinə qarşı olsun, mən gedib ona səs verərəm. Belə analoji vəziyyət Azərbaycanda yarana bilərmi? Kimsə ortaya çıxar İlham Əliyevə qarşı və xalq düşünür ki, o ona qarşı, mən gedib ona səs verərəm.
Yox, gəlin insafla danışaq. Bizdə nə yoxdursa da İlham Əliyevə qarşı çıxan, açıq şəkildə çıxan xeyli müharibə gedir.
Amma eyni nisbətlər prizmasına yanaşan Azərbaycan qeyd etdi ki, eyni adamlar qalır. Onların da siyasi təqavüdə getmək vaxtı çatıb. Yeni simalar lazımdır.
İndi iqtidar həm də buna nail olub ki, bu əlverişli bir vəziyyət bir növ iqtidar üçün açığı, bu bilirsiniz, indi mən bu yenə bu təhlilə getmək istəmirəm bu hissiyə. Buna nail ola biliblər. Ona görə də biz indiki ortada olan qüvvə ilə bu döyüşə getməyə, belə deyək ki, mübarizəyə getməyə məhkumuq. Mən diqqəti buna cəlb eləmək istəyirəm və onların üçündə bir imkan olmalıdır və ciddi bir şəkildə uğura da demək, yenə təkrar edirəm, uğura da ən azı bu seçkilərdən biz zəifləmiş, çox güclənmiş halda çıxmağa nail olmaq üçün kifayət qədər potensial vardır və mən yenə 2008-dən sonradan danışmağa başlayacaq, mənə tənqid eləməyə başlayacaqlar ki, insanların əl qolunu məyus edirlər. Amma irəliyə baxmadan indinin taktikasını qurmaq və strategiyasını qurmaq olmaz. İnsanlara həm də bir perspektiv verilməlidir. 2009 var, 2010 var. Sosial-iqtisadi çətinliklər bu iqtisadi xırpalıyıb artıq. Bu neft gəlirlərinin artması filan, bunlar hamısı öz yerində. Artıq nə olub ki, güya? 1-10 milyard da artacaq, nə olacaq ki? Bir daha təkrar edirəm, o çətinliklər gəlir və biz istəmirik ki, Azərbaycanda siyasi sarsıntılara gətirib çıxarsın. Bu siyasi sarsıntılara əgər gətirib çıxaracaqsa, o ən pis variantdır, heç birimizin arzu eləmədiyi Azərbaycan üçün bir variantdır. O bayaq deymiş ki, yenə bu müxalifətin güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Mən demirəm ki, yalnız indiki müxalifət. Mən yenə deyirəm ki, bu seçkilərin bir nəticəsi də o olacaqdır ki, Azərbaycanda yeni bir müxalifət situasiyası, belə deyək, atmosferi yaranacaqdır. O da öz liderlərini ortaya qoyacaqdır, öz şəxsiyyətlərini ortaya qoyacaqdır. Həqiqətən pasiyonlar, həqiqətən enerjili, bizim 80-ci illərin sonunda 90-cı illərdə gördüyümüz kimi mübariz insanları ortaya qoyacaqdır və sizi inandırıram ki, bu iqtidarın nə milyardları, nə onun polisi, nə qoşunu, nə silahı həmin qüvvənin qarşısında yanamayacaq.
Buyurun, Azər
Bey. Əlbəttə ki, bu seçkidən məyusluq, yəni bu liderlərdən məyusluq Pənah bəydən tam razıyam, yeni insanların meydana çıxmasına səbəb olacaq. Ancaq mən bəlkə də qeyd etdim, mənim təhlükəm ondadır ki, bu seçkidən sonra artıq avtoritar rejimdən totalitar rejimə keçid mümkün olacaq və ortaya çıxan yeni insanların elə beşikdəcə boğulması prosesi gedəcək. Və Pənah bəyin bəyətdiyi demokratik İslam, mən güman etmirəm ki, ac ölkədə mötədil İslam mümkün olsun. Əlbəttə ki, bundan istifadə şansları olacaq yaxın vaxtlarda.
yaxın perspektivdə İslamın ideologiya kimi meydana çıxması qaçılmazdır. O fikirdən razıyam. Ancaq bu seçkidəki cəmiyyətin, belə deyək də, protest elektoratının növbəti məğlubiyyəti qaykaların daha da möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaq. Bu da ağır qarşı durmaya
gətirəcək. Biz işin pis tərəflərinə çox getdik. Gəlin, yerindən qaydaq cari inizi deyirlər. Seçki məsələsinə cari, yəni konkret bu vəziyyətə mən bir daha təkrar edirəm. Mən əminəm ki, seçki məsələsində, seçkiyə tövlükdə iştirak edib eləmək məsələsində yekdil bir rəy olsa, bu vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcəkdir. Hesab edirəm ki, bugün bir-birinin qarasınca danışan bizim müxalifət liderləri bir stol arxasında yığışıb, müzakirələrə başlasa özü, bu əhəmiyyətli bir dərəcədə onların ixtiral bazasını və bütövlükdə cəmiyyətdə vəziyyətə təsir edəcəkdir. Mən hesab edirəm ki, biz doğru düzgün taktikanı müəyyənləşdirə bilsək, öz resurslarımızı bugün kim namizəd olsun, vaid namizəd olsun məsələsinin üzərində dayanmayaraq. Öz resurslarımızı, öz təşkilatlarımızın adamlarımızı nəzərə alsaq, o vəziyyət dəyişəcəkdir və 2008-ci ildə biz çox ciddi bir uğur və nailiyyətlər qazanmaq üçün imkanlara malik ola bilərik və ona görə də işləmək lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır, qətiyyən ruhdan düşməyi mən tərəfdarı deyiləm.
Kamil soruşur, o qədər ağıllı düşüncəli ziyalılar var, hansı ki öz namizədliyini irəli sürmürlər. Məsələn, Asim Ullazadə, Leyla Yunus, Rauf Şıxlı, Himayət Rizvan qızı, Saidə Qocamalı və s. Təzələmək lazımdır bərdən, hərdən. Qanı təzələmək lazımdır hərdən. Kamil yazır. Necə düşünürsünüz?
Tamamilə düzgün fikirdir. Mən o adı çəkilən insanları nəzərdə tutmazdım. Ancaq tamamilə qanı təzələmək lazımdır. Artıq yeni namizədlər olmadı. Pənah bəyində mənim də hamımızın gəldi, yeşdir bu fikir idi ki, artıq insanlar bioloji baxımdan da qocalıblar və yenilər gəlməlidir.
Gəlin bu... Tərif olunmasın. Evet. Yəni, nə İsa bəy, nə demək, Etibar Məmmədov, nə Eldar Namazovun mənə gəlir siyasi qocalığından danışmaq sadəcə bu fakta ziddi və doğru olmazdı. Digərləri də, yəni mən Əli Kərimli onlardan da gəncdir. Lala xanım da bütün qadınlarımız olduğu kimi həmişə gəncdir.
Üzürsən, Pənah bəy, əgər müxalifət lideri 17 illi siyasətdədir və onun 16 illini müxalifətdədirsə, bu göstəricidir mi?
Yox, mən hesab eləmirəm. Nelson Mandela 25 il həbsxanada yatdı və sonra da gəldi
prezident oldu.
Yəni bu məsələlər biraz eksotik, mən istəmirəm vəziyyəti açığı bu vəziyyəti çatdıraq. Konkret vəziyyətdə mən öz mövqeyimi niyə ifadə eləmək istəyirəm? Adını çəkdiyimiz namizədlərin böyük ehtimalla ətrafında biz mübarizə aparmalı olacağıq. Ona görə də bu reallığa uyğun olaraq da səfərbər olunmaq lazımdır. Və mən hesab eləyirəm ki, bəli, əgər o dediklərimiz alınmasa, yəni bu adamlar bir araya gəlməsə, öz qüvvələrini birləşdirməsə, bir-birlərinə qarşı ən azı bu qara piyarı dayandırmasa, o halda əlbəttə ki, bu məsuliyyət onların üzərinə düşəcəkdir və mən sizə söz verirəm ki, biri mən Pənah Hüseyn daxil olmaqla, bu məsələdə onlar bu 2008-ci ili biz gözləyəcəyik və səsimizi də verəcəyik müxalifətə. Onun şanslı namizədini verəcək. Məsələn, mən İsa Qəmbərə yəqin ki, səs verəcəm o seçkilərdə iştirak eləsə. Lakin bu, axırıncı belə bir müddətdir. Və belə bir təkrar edirəm ki, onlara qarşı əgər bu addımlar atılmasa, bu yanlış açığı indiki səhv və zərərli və məğlubiyyətə aparan yoldan əl çəkilməsə, onlara qarşı çıxanların qabağında birincilərindən birincisi mən olacaq.
Mən güman edirəm ki, artıq İsa Qəmbər və digərlərinin o tarixi keçmişdilər və biz onlara xidmətinə görə təşəkkür edirik, yeni namizədlər olmalıdır.
Hər halda, hər kəs öz fikrində qalır. Minnətdaram, Pənah bəy, çox sağ olun. Millət vəkili Pənah Hüseyn idi və Azər Rəşidoğlu siyasi şərhçi. Minnətdaram, mənim üçün də Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə hansı ki, iştirak etdi, telefon bağlantısı vasitəsilə proqramımızda. Həsən, bununla xidmətinizdən xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Salamat qalın, sabah işlərik.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101.
7.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Xəstənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə işləyir.
Həmiş üzvü arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.